У ефіры радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. І зараз мы прадстаўляем анталогію перадачы «У што я веру», якая гучала на працягу ўсяго 2007 году ў суботы. Самыя розныя 52 удзельнікі. Іх выказанні прадстаўляе Валянціна Аксак.
Аўтарам першай перадачы «У што я веру» быў бацька паледзняволенага актывіста Маладога фронту Змітра Дашкевіча, пенсіянер Вячаслаў Дашкевіч. 6 студзеня у нашым эфіры ён выказаў сваю веру ў сына і справу, за якую Змітра пры канцы 2006-га засудзілі на 1,5 года зняволення.
Калі шчыра, то я адразу не ўхваляў такую ягоную палітычную актыўнасць, але калі я 3 дні запар пабыў каля будынка так званага дома правасуддзя, што ў Менску, дзе адбывалася судзілішча над маім сынам, толькі за яго перакананні, за тое, што ён думае не так, як думаюць афіцыйныя ўлады, то ўбачыў і адчуў, што яго публічна падтрымліваюць сотні людзей. І не толькі маладафронтаўцы, а і сталыя у мудроныя жыццёвым вопытам людзі. І ўсе імкнуліся павіншаваць мяне з такім цудоўным сынам, падбадзёрыць, падкрэсліць, што я павінен ганарыцца такім мужным сынам. Вось гэта і ёсць дабрыня. І я веру ў такую моладзь, і я ганаруся табою, мой сын, і ўсімі тымі, хто цябе падтрымлівае.
Завершала праграму «Што я веру» моладзевая актывістка Эніра Браніцкая, якая за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства адбыла паўгоду турэмнага зняволення.
Я заўсёды верыла, веру і буду верыць у хорошых людзей, дзе б я не бывала, што б я не рабіла. Такія людзі ёсць і ў нашых дзяржаўных органах, і ў нашых турмах, і, канешне, ў нашых дэмакратычных сілах. Я веру ў гэтых сумленных, шчырых, добрых людзей. Дзякуй усім ім. Яшчэ я веру ў тое, што ніхто нічога нікому не павінен. Я раблю тое, што я раблю, не таму, што я некаму нешта хачу даказаць ці чакаю, што мне скажуць дзякуй за гэта, а толькі таму, што я хачу гэта рабіць і лічу гэту справу слушнаю. Гэтаксама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Я веру, што трэба рабіць тое, што ты лічыш патрэбным і важным, і не чакаць ухвалы ці нязгоды ад іншых. А яшчэ я веру, што калі вельмі-вельмі нечага захацець, то яно абавязкова здзейсніцца. Гэтая мая вера грунтуецца перш за ўсё на маіх сілах. Я ведаю, што я змагу дасягнуць усяго, чаго захачу. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
Рэпрэсіі, якія абрынуліся на моладзевых актывістаў, паўплывалі на пераасэнсаванне жыццёвых перакананняў многіх удзельнікаў нашай праграмы. Незалежны журналіст Зміцер Дзядзенка.
Веру і ў тое, што нарэшце людзі, якія называюцца беларускімі палітыкамі, перастануць наракаць, што ім дастаўся кепскі народ, а зазірнуць у люстэрка. І пасля гэтага, веру, мае сябры змогуць павяртацца з далёкіх Варшаваў і Вільняў. І перад імі не будзе стаяць выбар заставацца за мяжой альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсоджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць.
Кіраўнік музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович.
Веру ў тое, што Кастусь Каліноўскі быў бы здзіўлены дзеяннямі нашых маладых змагароў у двукосці, што сотнямі едуць з краіны. Кастусь, які аддаў жыццё за Беларусь і моладзь, што з'язджае з краіны, сутыкнуўшыся з першымі цяжкасцямі. Таму я веру Насці Палажанцы, Алегу Корбану, Барысу Гарэцкаму і іншым маладафронтаўцам, якія, ахвяруючы сваімі лепшымі маладымі гадамі, змагаюцца ў сваёй краіне.
Навуковец, мастацтвазнаўца і палітык Юры Хадыка.
Не веру ў сілу натоўпу. У канструктыўнасць, стойкасць і паслядоўнасць плошчы, для якой патрэбны адно лозунгі, адно спрошчанай да прымітывізму заклікі. Беларусь – вырытая культура. У гэтым мы лепшыя за Расею, але горшыя за Еўропу. Таму мой маяк, мая вера паказвае шлях на захад.
Ці не бальшыня удзельнікаў нашай праграмы вераць у сілу мастацтва і культуры ў самых розных яе праявах? Вераць, што менавіта творчасць нясе ў душы светлыя, добрыя, жыццесцвярджальныя пачуцці і будзіць стваральныя памкненні. выкладчыца беларускай мовы і літаратарка Надзя Старавойтава.
Я веру ў сваю творчасць, а калі я ў гэта веру, значыць і чытач мой паверыць.
Краязнаўца з глыбокага Уладзімір Скрабатун.
Я веру ў верыш нашай гісторыі і культуры. Веру, што чорная хмара без душ, шахцівасці, сквапнасці, якая сёння навісла на нашай краінай, зыдзе. Веру, што ўнукі дастануць з гарышчу запыленыя дзедавыя штандары, страсуць пыл, горда ўздымаць на знявечнай краінай. І ўсе ўбачаць, наколькі нас шмат.
Кінакрытык Андрэй Расінскі.
Беларускае мастацтва яшчэ здзівіць свет, калі будзе здольны здзіўляцца само.
Паэт Геннадзь Бураўкін.
Я веру, што ў нас будзе лаўрэат Нобелеўскай прэміі па паэзіі. І вельмі хачу, каб ім стаў чараўнік беларускага слова, бліскучы і невычэрпны Рыгор Барадулін. Ён заслужыў такой высокай адзнакі, як бясспрэчна заслугоўваў яе і незабыўны Васіль Быкаў. Ну а калі Нобелеўскім лаўрэатам стане Уладзімір Некляеў, ці Алесь Разанаў, ці Віктар Жыбуль, радасць мая будзе ніколькі не менш узнёслай і шчырай, толькі дажыць бы да гэткае свята, хоць адным вокам зірнуць на сонечны золак роднай маёй зямелькі.
Веру ў будучыню краіны многія ўдзельнікі праграмы грунтуюць на паяднаўчай эмоцыі беларускай мовы. Старшыня культурна-асветнага таварыства імя Язэпа Драздовіча з мястэчка Германавічы Ада Райчонак.
Веру, што не будуць тады судзіць маладзёну за карыстанне роднай мовы.
Рэжысэр Валеры Мазынскі.
Мая вера ў тое, што менавіта мова. Яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, у рэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Выпускнік Мазырскага педуніверсітэту Валянцін Бойка.
Хочацца верыць, што ты украінец. Зможаш гаварыць роднай беларускай мовай, і на цябе не будуць ліпіць біркі фанатык або вар'ята.
Эколяг са Светлагорску Вадзім Болбас.
Веру, што недалёкі той час, калі вышэйшы кіраўнік беларускай дзяржавы будзе гаварыць па-беларуску, а ўслед за ім астатнія дзяржаўныя чыноўнікі вывучаць ці ўспомняць беларускую мову. І тады наша мова зойме ганаровае месца ва ўсіх сферах жыцця.
Вера ў працу, штодзённую, мэтанакіраваную, творчую і адказную, вось што яднае наступных удзельнікаў нашай праграмы. Педагог з Гомелю Васіль Палякоў.
Я веру ў працу, ў яе стваральную сілу. Веру ў тое, што калі чалавек сумленна працуе, калі ён мэтанакіравана робіць сваю справу, то ў рэшце рэшт ён пабудуе нейкую вежу, і калі ён кожны дзень кладзе цагліну ў гэту вежу, то напрыканцы жыцця ён будзе знаходзіцца на вяршыні гэтай вежы і назіраць за тым, што робіцца наўкол яго, і будзе ведаць, што яго жыццё мела пэўны сэнс і пражыў гэтае жыццё не дарма.
Індывідуальны прадпрымальнік з Маладэчна Эдвард Баланчук.
Я веру, што кожны будзе займацца сваёй справай. Медыкі будуць лечыць хворых лепшымі лекамі на сучасным абсталяванні. Настаўнікі будуць даваць добрыя веды нашым дзецям на роднай мове. Чыноўнікі і служачыя будуць старанна выконаць свае абавязкі. Суддзі, пракуроры, міліцыянеры будуць захоўваць законнасць і грамадскі парадак.
Аграном Анатоль Сахаруша з Бярозаўскага раёну Берасцейшчыны.
Я цвёрда веру ў тое, што на зямлю прыйдзе гаспадар, які выратуе нашую сельскую гаспадарку. Гэта фермер.
Палітычны актывіст з Гомелю Уладзімір Шыцікаў.
Я веру, што наступяць цёплыя дні, і ў маім садзе расцвітуць яблыні і рададэндроны.
Даволі шмат міні-эсэяў, у што я веру, прысвечаныя простым словам і простым рэчам. Іх аўтары лічаць падставовымі сям'ю, дзяцей, каханне і сяброўства. Гісторык Алексей Кароль.
Лепш быць, чым здавацца. Гонар і годнасць даражэй за ўсё, такія простыя і такія важныя сімвалы веры. Мо таму мне і пашанцавала не мець канфлікта пакаленняў ні са сваімі бацькамі, ні са сваімі дзецьмі. Пашанцавала не проста верыць, а цвёрда ведаць, то яны табе ніколі не здрадзяць, не падвядуць, заўсёды падтрымаюць.
Дзіцячая лекарка Ганна Асмалоўская.
Я веру і ведаю, што можна быць шчаслівым проста ад таго, што жывеш. Веру, что можно отчуть счастье до слез просто коли тебе у твар дьмя теплый ветер, ти коли пьешь каву, ти идешь по желтым листи и вдыхаешь водор в осени, ти коли назираешь за житем проз окна утульной ковярни, ти читаешь книжку под гуки дожжу, ти спеваешь любимую песню за рулем авто, ти чуешь, як тихо сапуть твои дети у сне, и сердце замирает.
Наставник математики из Могилеву Михась Булавацкий.
Я веру у тое, что каханне предвозначае лёс человека. А калі каханне у человеку не проросло, то яго лёс предвозначае нешта іншае. И гэта горш.
Наставница гісторыі Скрупскага району Яніна Пушкіна.
Як мама, я спадзяюся, что высілкі і часовыя ахвяры свабоды не будуць марнымі, і мае дзеці вырастуць годнымі і шчаслівымі. А самый мой актуальный сподел – это то,